Degär Azatlyk Radiosy. Internet haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 12-nji marty, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnelige. Şuňky programmamyzda Serdar Berdimuhammedow'un prezident wezipesine eýlemegine 3 ýyl boldy. Ýurtda nämeler özgördi? Nämeler öňkülügünde galdy? Barışdır neşir bilen hyzmatdaşlygy üçin 4 ýyl türme tutsaglygyny başdan geçiren Halykow Türkmenistandan çykarylmaýar. Ukraina boýunça parahatçylyk epleşikleriniň Saud Arabistany üçin ähmiýeti näme? Ve beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine geçmezden ozal täzelikler dinlän. Olar bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Ukraina ötün gece Moskva ve Moskva sebitine hücum edip ağzından bir adamın ölmeğine ve yaşayış raylarını hem de infrastruktura zeper yetmeğine getiren pilotsuz uçurların ulu gövrümlü hücumunu amala aşırdı. Bu vaka Washington'un ve Kiev'in diplomatlarının Saud Arabistan'ında duşuşmağı tayarlanan mahalına qavat geldi. Moskva sebitinin gubernatoru Andrei Vorobyov'un sözlerine göre 11. Mart'ta İr'den edilen hücumlarda başkada 3 adam yaralandı. Ecir çekenler Vidnoye şehirçesinde ve Domodedovo şehirçesinin koloyundaki Yam Ovası'nda hasava alındı. Rusya'nın korunmak ministerliği yurt boyunca Ukrayna tarafından uçurulan pilotsuz uçurun cemi 337 sansının urulup yıkılandığını aytdı. Soňky hepdelerde Russiýanyň çägine edilen ilkinji uly hüjümi pilotsuz uçurlaryň anyk näçesiniň gatnaşandygy belli däl. Bu uly gowrumly hüjümler Birleşen Ştatlaryň we Ukrainanyň ýokary dereceli resmiýetleriniň Ukrainadaky söwüşi nädip soňlamalydygy barada gepleşikler geçirmek üçin Saud Arabistanynda duşuşmagy taýýarlyk görýän mahaly boldy. Soňky günlerde Russiýa söwüşiň töweregindäki diplomatiýanyň güýçlenmegi bilen Ukrainanyň infrastrukturasyna we raýat nişanyna larına qarşı hücumlarını güýçlendirdi. Ukraina bu hücumların jogapkärçiligini öz üstüne almadı. Filipinlerin öňkü prezidenti Rodrigo Duterte günorta gündoğur Aziya yurdunda müňlerçe adamın ölmegine sebäp bolan neşe terişdelerine qarşı köp ýyllaryň dowamında alyp baran kampaniýasy bilen baglanyşykly halkara jenayet kazetiniň kararı bilen tutsak edildi. Halkara jenayet kazetiniň habaryna görä adamzada qarşı adam öldürmek jenayet ayıplaması bilen ýüzeýiz bolan Duterte Gonkonga eden gysga wagtlyk syýahatyndan soň 11-nji martda Manila howa menziline geleninde polisiýa tarapyndan tutsak edildi. Gyzynyň sosial media hasabında paylaşılan videoda 79 yaşlı Duterte'nin özünün tutsak edilmeginin kanuni esaslarını soru astına alındığını görse bolýar. Halkara jenayet kaziyeti Duterte'ni 2018-nji ýyldan bäri onun neşe terişdelerine qarşı söwüşi oýunça derňeýärdi. Onun bu söwüşi Duterte'nin 2016-njy ýyldan 2022-nji ýyla çenli Filipinleriň prezidenti we ondan ozal günortadaky Davao şäheriniň häkimi bolup işleýän wagtynda müňlerçe adamın ölümüne sebep boldy. Helak bolanların köpüsü garip hojalıkların yaş erkek adamlarıdy. Associated Press Haber Agentligi Davao polisiýasynyň ozolky polisiýa işgärine salgylanyp rehimsiz kampaniýa wagtynda Duterte'nin ýol başçylygyndaky polisiýa we raýat toparlary tarapyndan 10 000 töweregi şüpheli adamın öldürilendigini aýtdy. Rumyniýaly aşa sagçy syýasatçy Kalin Georgescu'nun ýüzlerçe tarapdary 10-njy martda akşam Buhereşdäki konstitusiýa kazetiniň daşynda parahatçylykly ýygnandy. Bu vaka öňkü injener Georgescu'nun may ayında geçirilecek prezident saylawlaryna katnaşyp biljekdigini ýa-da ýokdugyny kesitleýän kararyň çykarylmagynyň öň ýanynda boldy. Rumyniýanyň merkezi saýlaw geňeşi Georgescu'nun prezident saýlawlaryna gatnaşmagyny reddetmek baradaky karary 9-njy martda çykardy. Georgescu 10-njy martda İrden ýurdun konstitusiýa kazetine şikayet etdi. Kazetin bu barada 11-njy martda karar çykarmagyna garaşylýar. İran Tehran'ın sözlerine göre Washington'un basışı ve korkuzmağı aslında özünün cedelli yadro programması barada ABŞ'a bilen gepleşik geçirmeyecektiğini aytdı. Tehran özünün bu pozisyasını ABŞ'nın prezidenti Donald Trump Irak'ı öz komşusundan elektrik satın almağa ruhsat veren sanksiyalarını yatırmak bilen İran'a edilen basışı arttırayan mahalı məlim etdi. Biz basış ve gorkuzma astında gepleşik geçirmeriz. Hatta biz muni gepleşin haysi movzuğa degişli digine qaramazdan göz önünde hem tutmarız deyip İran'ın daşarı işler ministeri Abbas Arakçı 10-njy martta X sosial ulgumunda aytdı.